Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda täzeýiliň ilkinji günlerinde iki okuwçy ýol helakçiliginde öldi. Bu barada habar berýän garaşda Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, Nädik we Aýna 6-njy mekdebiň 11-nji sınyp okuwçylarydy.
Gyýdylar serhoş tanışlary bilen älim diýen jalyş merkezindäki çarhyň golaýynda ýerleşýän täze ýyl arçasyna baryardylar. Helakçylygyň bolan wagty ulagy dolandyrýan serhoş sürüji onuň tezligini sagatda 100 kilometre çenli ýokurlandyrýar. Ulag çarhyň golaýyna ýetende ýol böwedi bilen çaknaşýar.
Dip neşir öz çeşmelerine salgılanıp 4-cü yanvarda xabar verdi. Ulon İzki oturgıcında oturan iki qıyd vakanın bolon yerinde aradan çıktı. Neşire görə 50 döglen sürücü bolsa vakanın bolon yerinden qaçtı. Qıydların cahilanış çəresi 3-cü yanvarda geçirildi deyip neşir belli yer. Adatlıq pidav olanların ve sürücünün doğulu şahsiyetini anıklap bilmedi. Vakanın anı kaçan bolonduğu ve sürücünün sonku ıkvalı varada da yurt içine kabarçılardan hem de çeşmelerden qoşmaça maglumat alıp bolmadı. Şeyle de bu barada Aşgabatyň polisiýa müdürlüginden kommentari almak boýunça telefon arkaly edilen synanşyklar hem netije bermedi. Türkmen häkimetleri ve köpçülükleyin habar serişteleri adatça yurtta bolýan ýol helakçylykları ya da tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçylyklarda ýylda näçe adamyň wepat bolýan da barada statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne adatlyň habarçylary ve garaşsyz neşirler adam pidalaryna getirýän tebii tehniki hadisalar ve köçe ýol otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. 25-nji dekabrda Türkmenistanyň Günwatar sevitinde dören yol helakçiliginde 5 adam öldü. Balkanavat Türkmenbaşı magistral yolun uğrunda dören bu hadisa yokur tiydlik bilen gelyen uloğların birinin dolandırışını yitirmeyi sebep boldu. Neticede 3 uloğ birek birek bilen çaknıştı. Galiberte'de Aşgabatdaki yol hadisası Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılık günleri ähli yerlerde tertip düzgünün puhta berjay edilmeğini bir gözökçülükte saklamak barada değişli yol başçıları bir näçede görközme bermeginin ideýanyna gabat geldi. Prezident täze ýylyň bayram edilýän günleri şäherleriň we obalaryň kadaly ýaşaýyş durmuş şertlerini üpçün edýän ähli gullukların nowatçylygyny guramak bilen bagly meselelere mejlise gatnaşyjylaryň ünsünü çekdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 29-njy dekabrda habar berdi. Prezidentiň bu çykyşyndan öň noýabr we dekabr aýlarynda Türkmenistanda häkimetler bayramçylyklary howpsuz geçirmek we ýanyň sızlığının düzgünleri baradaki düşündürüş işlerini yığcamlaştırdılar. Şeyle de polisiya işyerleri ve mektep muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasında düşündürüş işlerini geçirip bayramçılık günlerinde emeli partlayıcıların ulanılmadlığını tavşırdılar. Olar bilen köçelerde ve köpkatli yaşayış çaylarının töveregünde ot yakılmadlığı yağlı hopsızlık düzgünlerinin berca edilmeyi barada hem gürrüngdöşlük geçirildi. Polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun yolları gözökçülüğü hem güçlendi. Yol polisiýasynyň ulag sürücülerini saklamagy, olaryň içgiligini barlamagy we nire hem de näme üçin barýandygyny soramagy ýaly wakalar hem köpüldi. Resmiler bu çäreler we olaryň sebäpleri barada açaçan beýanat bilen çykyş etmeýärler. Ýöne polisiýa işgärleriniň bir näçesi bularyň bayramçylyk günlerinde bolaýmagy mümkin betbagçylyklaryň öňüne almak bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. 31-nji dekabrda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 11-nji orta mektebinde ýanyň dörüdi. Wakada mektebiň 4 sanysyň otogyna ziyan ýetip, olaryň içi doly diýen ýaly ýandy.